Trešais punkts, otrais uzdevums. Izlasi vārdus. Klausies upju un ezeru nosaukumus. Apvelc tos atšķirīgās krāsās. Latvijas lielākās upes ir Daugava, Gauja, Venta, Lielupe, Salaca. Latvijas lielākie ezeri ir Lubāns, Burtnieks, Rāznas ezers, Engures ezers, Liepājas ezers, Usmas ezers.